ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายธรรมะในตอนนี้ตอนค่ำนี้ จะพูดกันอย่างที่เรียกว่าบรรยายธรรมตามธรรมดาหรือปาฐกถาธรรมเพื่อประหยัดเวลา มันง่ายแก่การฟังโดยเฉพาะผู้แรกสนใจ ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องพูดรักษาธรรมเนียมหรืออะไร พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้เรียกว่าบรรยายธรรมเมื่อตอนกลางวันก็ได้พูดกันถึงเรื่อง ความหมายของมาฆบูชาว่าเป็นวันพระอรหันต์ พระอรหันต์เป็นผู้สูงสุดสูงสุดคือมนุษย์จบความเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ที่เต็มสมบูรณ์ที่สุด ที่นี่เราก็ยังไม่เต็มเราจะพยายามให้เต็มเราจะเดินตามรอยทำตามรอยของพระอรหันต์ก็ต้องดูว่ามันตั้งต้นกันที่ไหนแล้วก็ไปจบกันที่ไหนนี่จะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมามันจึงจะจบมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องมันจึงจะจบในที่นี้นั่นขอให้กำหนดกันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่า เรื่องเกี่ยวกับความสุขมันมีอยู่3ระดับ3ชั้นหรือ3ระดับเราก็ดูให้เห็นว่าเป็นอย่างไรระดับไหนเป็นอย่างไรระดับไหนเป็นอย่างไรระดับต้นที่สุดมันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญระดับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์ความสุขอันดับสุดท้าย ความสุขอันดับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์เรื่องเดียวกันนั ่นขอให้ตั้งใจกำหนดจดจำเรื่องความสุข3ระดับนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นแฟนมั่นคงก็ได้เหมือนกัน มันก็จะง่ายดี หรือว่าจะใช้เป็นหลักทั่วๆไปกระทั่งเด็กๆกระทั่งผู้ใหญ่ผู้เฒ่าชาวบ้านชาววัดเนี่ยก็ขอให้มีหลักเกณฑ์อันนี้เข้าใจหลักเกณฑ์อันนี้ พูดกันถึงเรื่องความสุข3ระดับนี่ให้ชัดเจนลงไปยิ่งกว่าที่พูดมาแล้วตอนกลางวันในตอนกลางวันก็พูดเรื่องไม่ใช่ตนไม่เห็นเกิดตนนะเต็มที่ในฐานะเป็นเรื่องความสุขอันสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้ระบุให้เห็นว่าเป็นความสุขอย่างไร ที่นี่ก็เอาว่าเป็นว่าจะพูดกันในแง่ของความสุข โดยเอาสิ่งที่เรียกว่าความสุขเป็นหลักสำหรับตั้งต้นสำหรับวัดสำหรับอะไรไปตามเรื่องของมันเพราะเรื่องของความสุขนี่เป็นเรื่องของสัตว์ของคนทั่วๆไปซึ่งล้วนแต่ต้องการไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสุขเรามาศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะว่าในศาสนาอื่นเขาก็มีหลักการมีกฎเกณฑ์ในตามหลักของเขาแล้วแต่ยังขอยืนยันว่าในที่สุดไปหาความไม่เห็นแก่ตัวไม่ว่าศาสนาไหนจะไปจบ สูงสุดอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวอะไรกันทั้งนั้นวิธีมันแตกต่างกันในการปฏิบัติหรือว่ามันใช่ความเห็นแก่ตัวในความหมายในลักษณะที่มันต่างกันมันก็ได้เหมือนกันอย่างของยิวอย่างของคริสต์อย่างของอิสลามอย่างของฮินดูมันก็มุ่งหมายที่จะไม่เห็นแก่ตัวถึงจะมีพระเจ้าก็ไปอยู่กับพระเจ้าไปเป็นส่วนของพระเจ้าไปเป็นอันเดียวกับพระเจ้านี่มันก็เป็นเรื่องที่หมดตัวอันนั้นจำไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องวินิจฉัยก็เดี๋ยวนี้จะวินิจฉัยแต่เรื่องของชาวพุทธนึงพูดให้มันสั้นที่สุดกำง่ายอันดับต้นสุดคือไม่เบียดเบียนอันดับถัดมาไม่กำหนัดในกามอันดับถัดมาก็ไม่มีตัวตนไม่หมดความรู้สึกว่าตัวตนหรือไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแต่แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะเกี่ยวข้องกันทั้งสามอย่างคืออย่างสุดท้ายมันยืนอยู่เป็นประธานถ้าไม่มีตัวตนมันก็ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่อะไรหมดถ้ามันไม่มีตัวตนหรือไม่เห็นแก่ตนถ้าไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตนมันไม่กำหนัดในกามไม่ติดในกามารมณ์เดี๋ยวนี้พูดต่อรองกันว่าถ้าคุณยังมีตัวตนมันก็เอากันอย่างนี้มาชั้นแรกอย่าเบียดเบียนอย่าเบียดเบียนอัปยาปัจจังไม่เบียดเบียนสำรวมในสัตว์มีชีวิตทั้งหลายอย่าไปกระทบกระทั่งสัตว์ที่มีชีวิตให้มันเดือดร้อนหรือให้มันตายนี่ก็เล็งไปในความสุขที่กว้างกว้างค่อนข้างจะเป็นเรื่องสังคมด้วยคือของหมู่ของคณะถ้าไม่เบียดเบียนกันมันก็เป็นสุขแต่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวอดไม่ได้แล้วก็เบียดเบียนอยู่นะนี่เราจับใจความก็มันให้ได้ว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ปล่อยให้เผลอให้ประมาทกระทบกระทั่งเบียดเบียนขัดแย้งไอ้ความสงบสุขของผู้อื่นไม่ใช่ไม้จะเพียงว่าแกล้งทำให้มันตายไม่ได้แกล้งทำมันตายแต่มันทำเป็นไปเพื่อผู้อื่นสัตว์อื่นพลอยลำบากเดือดร้อนนี่ใช่ไม่ได้ดังนั้นเรียกว่าใช่ไม่ได้มันเป็นการเบียดเบียนอยู่โดยเจตนาก็เบียดเบียนโดยไม่เจตนาก็ยังเป็นการเบียดเบียนเพราะคำนี้เขาหมายความอย่างนั้นเมื่อไม่มีการเบียดเบียนคือไม่กระทบกระทั่งไม่มีข้อขัดแย้งใดๆมันเป็นความสงบสุขความขัดแย้งหมายถึงการทำลายเรียกเป็นอุปัตถวะหรืออุบาทความขัดแย้งคำเดียวกันคำว่าอุปัตถวะกับคำว่าอุบาทมันคำเดียวกันภาษาบาลีเรียกอุปัตถวะนี่มันความขัดแย้งขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งมันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุปัตถวะหรืออุบาทเราจงอยู่กันอย่ามีความขัดแย้งอย่างไม่มีความขัดแย้งในครอบครัวนี้อยู่กันกี่คนกี่คนมันก็เรียบร้อยกันดีไม่มีความขัดแย้งมันก็ไม่มีการเบียดเบียนโดยทุกอย่างทุกประการไม่มีเจตนาก็ได้ไม่มีอย่างไม่มีเจตนาก็ได้ไม่มีอย่างมีเจตนาก็ได้ถ้ามันไม่มีการขัดแย้งใดๆมันก็หมดปัญหามันต้องรับผิดชอบจนถึงกับว่าเพื่อคนอื่นเขาโง่บ้างคุณจะไม่คิดเลย หรือจะมัวให้มัวปั่นมันโง่นี่มันมาทำกับฉันนี่หรือมันมาทำให้มันเกิดเรื่องถ้าเราเป็นคนฉลาดจริงก็ป้องกันไม่ให้มันทำได้ไม่ให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดข้อขัดแย้งเพราะว่าอยู่กับคนโง่อยู่กับคนโง่มันร้ายกาจมากมันมีปัญหามากก็อยู่กับคนโง่ได้มันก็ไม่มีการขัดแย้งใดๆเมื่ออยู่กับเด็กทารกได้มันก็ไม่มีขัดแย้งเหมือนกันนะข้อนี้สำคัญมากเตรียมตัวไว้เถอะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวสำหรับอยู่กับคนโง่คนโง่นะโดยเฉพาะคนเห็นแก่ตัวนี่คนโง่ที่สุดเตรียมเราให้ดีสำหรับจะอยู่ร่วมโลกกับคนโง่ถ้ามาอย่างนั้นจะลำบากเองโอเคแต่ฉันไม่รับผิดชอบฝ่ายนั้นมันทำนี่มันไม่พ้นความทุกข์ไม่พ้นความลำบากเราจะต้องเตรียมพร้อมฝ่ายเราสำหรับอยู่ร่วมกับคนโง่ไม่เปิดโอกาสให้คนโง่มันมีปัญหาหรือสร้างปัญหาหรืออะไรขึ้นมานี่เรียกว่าปฏิบัติดีครบถ้วนกว้างขวางในความหมายของคำว่ามันไม่เกิดความขัดแย้งไม่เกิดการเบียดเบียนยิ่งบ้านเมืองเจริญอยู่กันมากมากแน่นอัดแล้วยิ่งมีปัญหามากอะที่มันจะเกิดความขัดแย้งหรือเกิดปัญหามาจากคนโง่คนประมาทคนเห็นแก่ตัวฆ่ากันตายไม่ทันรู้ ตั้งจิตเมตตา ภาษาบาลีเรียกว่าเป็นปุเรจาริกเป็นเบื้องหน้าปุเรจาริกตั้งจิตเมตตาเป็นปุเรจาริกเบื้องหน้าว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีความตั้งใจอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งหรือการเบียดเบียนหรืออะไรมันก็มาจากความไม่เห็นแก่ตัวมันจึงจะคิดอย่างนั้นได้ที่จะคิดรวมเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันนี่มันต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ทุกคนเห็นแก่เพื่อนเห็นแก่ทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นอย่างนั้นนี่มึงก็มึงกูก็อิจฉาริษยาแม้ไม่ฉาริษยามันก็ยังกระทบกระทั่งกันอยู่เพราะมันเห็นแก่ตัวเกิดข้อขัดแย้งกระทั่งขนาดใหญ่ล้วงที่เรียกว่าสงครามเป็นความขัดแย้งที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของทั้งสองฝ่ายหรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างน้อยส่วนมากมันก็เรียกว่าทั้งสองฝ่ายแหละถ้าฝ่ายหนึ่งมันไม่เห็นแก่ตัวจริงมันให้อภัยมันเกิดไม่ได้ถ้ามีสงครามรบกันได้แล้วก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวทั้งสองฝ่ายแม้ว่าในรูปแบบที่มันต่างกันเพราะเราอาจจะหลีกเลี่ยงโดยไม่ต้องฆ่าไม่ต้องก่อสงครามก็ได้ทำเสียอย่างอื่นก็ได้นั่นให้ถือว่าถ้ามีสงครามแล้วก็มันมีความเห็นแก่ตัวทั้งสองฝ่ายมันก็เกิดความขัดแย้งก็ได้รบราฆ่าฟันกันไม่มีฝ่ายใดถูกก็ได้ถ้ามันมีรบราฆ่าฟันนะพระเจ้าจะลงโทษมันทั้งสองฝ่ายเพราะพระเจ้าสอนไม่ให้มันเบียดเบียนกันไม่มีอ้างฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดลงโทษทั้งสองฝ่ายข ข้อนี้อาจจะมีอยู่แล้วในบรรดาท่านทั้งหลายบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่คนแก่ๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นตานี่ จะเคยถือเป็นหลักปฏิบัติไหมคือ ถ้าลูกเด็กๆหลานลูกหลานเนี่ยมันทะเลาะกัน ต้องตีทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีฝ่ายใดผิดโดยฝ่ายเดียวหรือถูกฝ่ายเดียวถ้ามีการทะเลาะกันต้องมีการตีทั้งสองฝ่ายโยมอาตมาเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะโยมผู้หญิงถ้าทะเลาะกันทะเลาะกับน้องกับใครก็ตามมันตีทั้งสองฝ่ายเลยไม่มีทางที่จะพิสูจน์ว่านั่นผิดควรจะตีแต่ฝ่ายนั่นฝ่ายเดียวถ้ามีการทะเลาะกันตีทั้งสองฝ่ายมันมีส่วนผิดทั้งสองฝ่ายส่วนผิดมากผิดน้อยหรือนั่นว่าค่อยว่าทีหลังแต่ในชั้นแรกต้องให้ได้รับโทษกันทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าอดกลั้นด้วยความไม่เห็นแก่ตัวอดกลั้นเสียแล้วมันก็ไม่จะไม่ทะเลาะกันนี่นั่นเราเห็นสงครามเกิดขึ้นมักจะคิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดมักคิดว่าไม่ถูกมันต้องเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งทำมากหรือน้อยมาตั้งจิตคิดว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเขาเรื่องล่วงเกินเรามาเราอดทนได้ยกเว้นให้อภัยให้เขาสบายทั้งที่ทำให้เราเจ็บปวดถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะทะเลาะกันได้ยังไงฮะมันยอมเป็นฝ่ายเจ็บปวดเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งสบายเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่หลักเกณฑ์ข้อต้นมันเรื่องว่ามันไม่ให้เกิดการเบียดเบียนหรือแม้ที่สุดแต่การขัดแย้งเพียงแต่ขัดแย้งมันก็ไม่เกิดอยู่นี่ตามปกตินิสัยมันมีแต่ความขัดแย้งหรือจะเรียกอีกทีความไม่ยอมความยกหูชูหางซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ยอมอยู่เบื้องล่างไม่ยอมเป็นเบื้องล่างเบี้ยล่างมันไม่ยอมแต่อย่างนี้มันก็ต้องมีข้อขัดแย้งต้องมีการปัดกระทบกระทั่งเสมอไปยอมให้มันบ้าคนเดียวไปซะบ้างก็ไม่เกิดเรื่องไม่ขัดแย้งก็ฉันไม่ขัดแย้งเรื่องไม่ขัดแย้งนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างกำชับที่สุดเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะตรัสกำชับไม่ให้ภิกษุทั้งหลายกล่าวคำขัดแย้งคือเรื่องมันมีว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็มีฝ่ายศัตรูก็ขัดแย้ง มันจะขัดแย้งกับช่างหัวมันเลยมันขัดแย้งไปเนี่ยฉันจะไม่ไปขัดแย้งตอบไม่ขัดแย้งตอบ แม้ว่าพระองค์จะสอนสั่งสอนโดยหลักการอันที่มันผิดจากที่เขาถือกันอยู่แล้วพระองค์ก็ไม่ขัดแย้งว่าอันนั้นมันผิดนั่นมันผิดอย่าเอากับมันอย่างนี้ไม่มีทำอย่างนั้นเลย มีแต่บอกว่าในขณะนี้ในหมู่นี้ธรรมวินัยนี้คือในลัทธินี้ของฉันทำอย่างนี้ถืออย่างนี้คิดอย่างนี้ท่านก็บอกไปส่วนพวกอื่นก็ทำไปตามที่เขาเคยทำหรือเขาต้องการมันก็ไม่มีการขัดแย้งยนิชามันไปมีอะไรสัจจาภินิเวศหัวแข็งหัวรั่นยึดถือของตัวว่ามึงผิดกูถูกมึงผิดกูถูกของมึงไม่มีส่วนถูกนี่มันก็ขัดแย้งแล้วก็เกิดเรื่องพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ขัดแย้งเขาสอนกันอยู่ว่านรกอยู่ใต้ดินใต้บาดาลสวรรค์อยู่บนฟ้าสูงสุดน่ะ ขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าทั่วไปในอินเดียจะสอนกันมากี่ลัทธิกี่ชั่วลัทธิแล้วก็ไม่รู้แต่สอนกันมาอย่างนั้นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ไม่ได้ว่ามันผิดเว้ยมันโง่เว้ยท่านไม่บอกไม่พูดอย่างนั้นไม่พูดในลักษณะอย่างนั้นแต่กลับไปพูดว่านรกอยู่ที่อายตนะทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในท่านผู้ยังบ่ายเบี่ยงทำนองว่าสวรรค์นรกชนิดที่มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมายาทิฏฐาฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วแต่ฉันไม่เอามายืนยันกับแกฉันเห็นแล้วนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คืออาการที่ท่านไม่กล่าวคำขัดแย้งนี่ใครทำก็รู้เองก็ชอบนรกที่ไหนก็เอาสิสวรรค์ที่ไหนก็เอาสิในที่สุดก็ได้ตรัสทำนองประกาศเป็นพุทธอาณาให้ชื่อถือเป็นหลักเกณฑ์ว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครๆในโลกนี้ในเทวโลกในมารโลกในพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์แม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้ไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครๆในโลกนี้ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งพรหมโลกมารโลกทุกๆโลกแล้วคุณก็คิดดูสิมันจะเกิดเรื่องอะไรได้จะเกิดเรื่องอะไรได้มันไม่มีข่าวคำขัดแย้งใดๆนี่ความไม่เบียดเบียนของพระพุทธเจ้าละเอียดสูงสุดเรียกว่าเป็นสมบัติผู้ดีเป็นผู้ดีไม่เหมือนผู้พร่ายสักนิดก็ขัดข้อสักนิดก็ขัดแย้งยกหูชูหางกูไม่ยอมมึงนี่เรียกว่ามันต่างกันมากอะที่ว่าจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้ไม่เบียดเบียนมันก็ได้เบียดเบียนกันด้วยอาวุธปากอาวุธปากถ้าทนไม่ไหวก็ใช้อาวุธจริงระมัดระวังสังวรอย่าให้กระทบกระทั่งแก่สัตว์มีชีวิตใดๆอย่างปานะภูเตสุสัญญโมสำรวมด้วยดีในสัตว์มีปานะทั้งหลายมีความสุขข้อแรกข้อหนึ่งระดับหนึ่งชั้นหนึ่งระดับพื้นฐานปฏิบัติกันได้กี่มากน้อยก็ลองดูชาวพุทธคือหลักสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าพวกที่เขาไม่ถือก็ฆ่ากันได้สบายแต่บางทีแม่ศาสนาของเขาสอนอยู่ห้ามอยู่เขาก็ยังไม่เชื่อก็มีเหมือนกันนี่เพราะว่าไม่เชื่อพระศาสดาครับเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าหรือว่าขอให้เป็นว่าไม่เกิดการกระทบกระทั่งใดๆแม้กับคนโง่ทั้งที่เราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนโง่เข้าใจไหมถ้าคุณไม่ยอมในข้อนี้คุณจะมีการกระทบวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยเรื่องเพราะคนโง่มันมีมากมีรอบตัวยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาครูบาอาจารย์แล้วยิ่งมากยิ่งมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนมากเพราะมันแวดล้อมอยู่ด้วยคนมากซึ่งล้วนแต่เป็นคนโง่แล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันโง่นะถ้าเราจัดการเรื่องนี้ไม่ถูกต้องมันก็เต็มไปด้วยปัญหาด้วยความยุ่งยากลำบากนั่นบางอย่างจึงยอมให้มันยอมให้มันโง่อย่าไปต่อต้านอย่าไปขัดขวางขัดคอนะมันอยากโง่มันโง่ แต่แล้วมันก็ต้องดูว่ามันไม่อยากให้มันเกิดเรื่องอย่ามันกระทบกระทั่งมาถึงเราจัดหลีกให้ดีๆนี่มันยากหน่อยเพราะฉะนั้นมันต้องเบียดเบียนกันแหละมันต้องเบียดเบียนกันแล้วไม่โดยตรงกับโดยอ้อมหรือมันต้องฆ่ากันหรือต้องประกาศสงครามต้องมีสงครามมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถือข้อนี้เป็นหลักมันก็ปฏิบัติธรรมะข้อหนึ่งข้อต้นของความสุขทั้งสามข้อได้โดยง่ายๆโดยไม่ต้องสงสัยแต่ต้องดูว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะแต่ละคนละคนมันมีกิเลสอะไรของมันนะตัวกูของกูมันไม่ยอมทั้งมันโง่มันยังไม่ยอมทั้งมันผิดมันยังไม่ยอมนี่เอากับมันเลยมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมยิ่งถ้าเราไปถือว่าเราเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่เนื้อกว่าเราก็ยิ่งไม่ยอมอย่างนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ฮะมันจะแก้ไขให้มันไม่ต้องกระทบกระทั่งกันให้มันเรียบร้อยกันแล้วมันมีผลดีทีหลังนี่ก็ได้ก็เป็นการดีมากข้อนี้ให้ถือหลักที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันนะจะไปปฏิบัติธรรมะข้อนี้ได้ความสุขขั้นต้นขั้นแรกเกิดมาจากการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่มีทางจะเบียดเบียนแม้แต่ความคิดก็ไม่มีเอาข้อหนึ่งเสร็จไปแล้วนะ ข้อสองสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมติกโมวิราคตาแปลความคลายกำหนัดความไม่กำหนัดปราศจากความกำหนัดกามานังสมติกโมนี่ก้าวล่วงกามก้าวล่วงอำนาจของกามจะได้อำนาจของกามไม่ครอบงำได้กามานังสมติกโมไอ้สิ่งเป็นกามเป็นกิเลสเป็นการมาครอบงำเราไม่ได้อันนี้เรียกว่ากามานังสมติกโมหรือว่าไม่มันมีจิตใจสูงมันจะไปหลงไหลในเรื่องของกามมีราคะผูกพันเหนียวแน่นด้วยความโง่ราคะในทางกามทางเพศราคะในทางตัวตนก็มีไม่ใช่มีแต่ในทางเพศกำหนัดราคะในทางเพศเรียกว่ากามราคะกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นรูปธรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามเรียกว่ารูปราคะราคะในสิ่งที่เป็นรูปและยังมีแถมสิ่งที่ไม่มีรูปก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะเรียกว่าอรูปราคะจำไม่ดีจะมีสามคำกามราคะรูปราคะอรูปราคะราคะกำหนัดยินดีอารมณ์ของมันก็คือกามอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นรูปล้วนๆแม้ไม่เกี่ยวกับกามนี่อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่มีรูปเลยไม่มีรูปเลยก็ยิ่งไม่เกี่ยวกับกามนั่นก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งราคะเรื่องกามก็เรื่องเพศนะเรื่องรู้กันแล้วเรื่องคู่เรื่องเมียเรื่องหญิงเรื่องชายกำหนัดในทางกามแล้วทางรูปราคะนี่มันเป็นเรื่องโง่ไปทางรูปหลงไหลในของรักเช่นของเล่นของเล่นถ้าลงมันหลงแล้วมันก็รักมันยอมหย่าผัวไม่ยอมเลิกเล่นไพ่เรียกอะไรไม่รู้ไปเรียกเป็นคำกลอนมาลืมซะแล้วบางคนรักไก่ชนรักนกเขายิ่งกว่าลูกกว่าเมียมันรักไก่ชนรักนกเขารักยิ่งกว่าลูกกว่าเมียมีแม้แต่รักในของสวยงามรักในเรื่องเพชรพลอยเพชรนิลจินดาอะไรต่างนี่ก็รักเลยนี่ก็เรียกว่ารูปราคะอ ถ้าเป็นอรูปราคะมันก็เป็นนามธรรมอะไรจะเป็นเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรก็ได้ที่มันหลงไหลรักราคะเหนียวแน่นว่าบุญเมาบุญก็เรื่องนี้ก็เรื่องราคะพวกที่อรูปในบาลีมีอยู่เรื่องมันหน้าหัวหน้าขันอะไรกันแล้วนะแต่อ่านพบก็แล้วก็ลืมไม่ลงคือลูกคือผู้ใหญ่บ้านมันรักลูกบ้านรักอย่างเหลือประมาณมันรักลูกบ้านเพราะลูกบ้านเป็นคนดีนี่ก็กัดจัดเป็นราคะเหมือนกันเป็นฉันทราคะเป็นอะไรราคะมากมายยินดีพอใจรักใครเหนียวแน่นเป็นราคะก็มีในเรื่องกามเรื่องเพศนี่ก็ได้ในเรื่องรูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามก็ได้ในเรื่องอรูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับรูปก็ได้ล้วนแต่ฝังจิตติดแน่นติดแน่นเหลือที่จะพรากได้ไอราคะทั้งหลายเหล่านี้จางออกคลายออกคลายออกก็เรียกว่าวิราคะวิราคะเป็นความสุขจางออกได้เท่าไรมันก็เป็นความสุขเท่านั้นบางคนอาจจะบ้าบ้านบ้าเรือนบ้ารถยนต์บ้าเพชรพลอยเดี๋ยวนี้เขากำลังออกสถิติว่าเพชรพลอยเมืองไทยนี่ขายได้มากกี่ร้อยพันกี่พันล้านกี่หมื่นล้านปีนึงจะได้ก็ต้องมีคนบ้ากันมากมันจึงขายได้มากอย่างนั้นมันก็มีมากไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันไม่แพ้เรื่องกามเขาจะมีรถยนต์ที่วิเศษกว่าใครมีบ้านที่ประหลาดที่สวยงามกว่าใครมีอะไรอะไรความที่จิตเขาไปฝังแน่นในสิ่งนั้นเรียกว่าราคะเขาเรียกว่าราคะไม่ใช่ตัวสิ่งนั้นแต่จิตที่ไปฝังแน่นยึดแน่นด้วยความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเรียกว่าราคะแล้วคุณไปคิดเอาเองอาตมาไม่ต้องบอกทั้งบอกก็ไม่มีประโยชน์ไปคิดเอาเองไปดูเองที่เคยหลงรักทางกามารมณ์เคยหลงรักมาแล้วเท่าไหร่หลงรักแก้วแหวนเงินทองของเหล่านี้หลงรักไอ้เกียรติยศชื่อเสียงหลงรักอะไรมาแล้วเท่าไรก็ดูเองนะกัดหัวใจนั่นแหละมันกัดหัวใจนั่นนะยิ่งรักเท่าไรก็ยิ่งกัดเท่านั้นยึดถือเท่าไรก็กัดท่านวิราคะจางออกแห่งความกำหนัดนี่ก็เป็นสุขที่สูงขึ้นมาแต่ยังมีตัวตนเหลือจึงยังไม่ใช่ที่สุดเพราะว่ามันไปกำหนัดราคะในตัวตนที่เหลือนั่นแหละมันจึงไม่สูงสุดมันละกามราคะรูปราคะอรูปราคะได้แล้วแต่ไม่อาจจะละอัตราคะคำนี้ไม่มีในบาลีนะพอไปรู้อัตราคะเนี่ยจะออกเอามาพูดให้ฟังให้สังเกตง่ายจำง่ายว่าราคะในอัตราในตัวกูไปเรียกเป็นอะไรอัศมิมานะนะความสุขข้อที่สามอัศมิมานัสวินโยเอตังเวปรมังสุขังอัศมิมานัสสะวินโยนำอัศมิมานะออกจะได้สิ่งนั้นเป็นความสุขสูงสุดเว้ยมีคำว่าเว้ยด้วยพระพุทธภาษิตบางทีก็มีคำว่าเว้ยเหมือนกันไม่ใช่เว้ยคำหยาบหรือเว้ยด่าใครแต่ว่าเว้ยท้าทายยืนยันท่าทายมันข้านเอามึงข้านดิกูว่าเว้ยเนี่ยกูว่าเป็นอย่างนี้กูว่าเป็นอย่างนี้มึงข้านนี่พบบ่อยๆในพระพุทธภาษิตมีคำว่าเว้ยเว้ยไว้เว้ย ความสุขที่สามละอัตมิมานะเสียได้อัตมิมานะแปลว่าความสำคัญมันหมายว่าตัวตนมีตัวหนังสือแปลว่ามีฉะนั้นมีคือมีตัวตนมีตัวกูมีของกูมีตัวสู้มีของสู้มีอะไรตัวมีก็แล้วกันมันมีเป็นตัวตนละเสียได้สุขสูงสุดถ้าทันละความยึดมันถือมันตัวตนนี่จะได้แล้วมันไม่มีทางจะเกิดกิเลสอะไรได้ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะได้ไม่เกิดไฟคือกิเลสได้มันก็สูงสุดก็เป็นสุขสูงสุดเป็นนิพพานเพราะมันสิ้นราคะโทสะโมหะก็เป็นนิพพานจึงมายืนยันพูดกันให้มันมากว่ามันไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตนนี่หัวใจพระพุทธศาสนาเป็นยอดสุดของปรมัตถ์เป็นยอดสุดของอภิธรรมแต่เขาไม่ค่อยเน้นกันที่ตรงนี้ก็ไม่เน้นกันที่ตรงไหนก็ตามใจเขาอาตมาจะเน้นยอดสุดของอภิธรรมหรือยอดสุดของปรมัตถธรรมที่ตรงนี้ที่หมดตัวตนหรือสุญญตาว่างจากตัวตนสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวตนนี่มันก็แน่นอนมันก็ต้องมีความสำคัญมันหมายว่าของตนเนี่ยตามมาเพราะเหตุว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นมันไม่ได้อยู่สิ่งเดียวมันอยู่คนเดียวสิ่งเดียวไม่ได้มันต้องมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นของตนหมดถ้าสมมติจิตที่จะมีชีวิตมันก็ชีวิตก็เป็นของตนความรู้สึกสุขก็สุขของตนความรู้สึกว่าทุกข์ก็ทุกข์ของตนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวตนมันก็เป็นของตนนั่นจึงเรียกว่าตัวตนและของตนคู่กันเป็นบาลีก็เรียกว่าอัตตาและอัตตนียาอัตตาอัตตาตัวตนอัตตนียาเนื่องด้วยตนก็คือของตนเพราะนั้นเรามีตัวตนมีของตนจะมีตัวตนก็มีร่างกายของตนมีอะไรของตนแล้วแต่มันจะเอาอะไรมาเป็นของตนมีบุตรภรรยาสามีบ้านเรือนยศศักดิ์ยศชื่อเสียงวาสนาในของตนของตนของตนมันก็เพิ่มน้ำหนักแห่งความยึดมั่นถือมั่นมันรุนแรงขึ้นเมื่อมันกัดเจ้าของเพราะมันยึดขึ้นมาทันทีมันก็เป็นของหนักขึ้นมาทันทีมันก็ห่วงทันทีวิตกกังวลอะไรอาวรกังวลเป็นเรื่องร้ายที่สุดถ้ามีของตนมันก็กังวลในตนมันกังวลในชีวิตเราจะตายเมื่อไรจะปลอดภัยอย่างไรกังวลเรื่องของตนว่าจะสูญหายหรือไม่พอมีตัวตนหรือของตนก็เกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าของหนักขึ้นมาเป็นภาระหนักยึดถือรูปเป็นตนก็หนักด้วยรูปยึดถือเวทนาเป็นตนก็หนักด้วยเวทนายึดถือสัญญาเป็นตนก็หนักด้วยสัญญายึดถือสังขารเป็นตนก็หนักด้วยสังขารยึดถือวิญญาณเป็นตนก็หนักด้วยวิญญาณไปแตะเข้าที่ตรงไหนมันหนักไปทั้งนั้นนี่เรื่องมันกัดเจ้าของไปยึดเอาอะไรมาเป็นของเราแล้วมันจะกัดเรามันจะกัดเจ้าของไอเราความโง่ตัวตนโง่ก็ตามใจเถอะมันก็กัดไอตัวตนโง่นี่มันจึงเกิดมีชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของคือชีวิตของคนโง่ที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนแล้วก็มีชีวิตที่ตรงกันข้ามคือชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของคือมีชีวิตที่ไม่ใช่ตนมีแต่จิตไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตนจิตเป็นอิสระไม่ยึดถืออะไรเป็นตนจิตเจ้าที่นี่ไม่ถูกอะไรกัดมันก็เกิดชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของคำพูดคำนี้มีความหมายมากสำหรับพวกฝรั่งที่มากันมากๆมาจาก เมืองนอกมันชอบไอ้คำพูดชีวิตไม่กัดที่ไม่กัดเจ้าของเขาชอบกันมากเพราะว่าเขาเคยโดนมาแล้วแต่ชีวิตที่กัดเจ้าของนั้นมันกัดเจ้าของมันไม่เคยพบพอพูดถึงเรื่องนี้ก็สนใจพยายามที่จะให้มีให้ได้ขึ้นมาคือมีชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของอยากจะดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ก็ตามก็คือปลดลอยความโง่ว่าตัวตนหรือของตนออกไปเสียมีแต่กายและใจล้วนๆไม่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนใจก็มีสติปัญญาดำเนินชีวิตไปก็แล้วกันไม่ต้องเป็นของหนักเป็นของกูไม่ต้องเป็นตัวกูแม้แต่ตัวกูมันก็ไม่หนักแก่ตัวกูถ้ายึดถือเป็นของกูมันก็หนักแก่ตัวกูคือจิตใจที่มันโง่ไปว่ามีตัวกูมันละเอียดถึงที่สุดเห็นไหมว่าความทุกข์ชั้นละเอียดที่สุดหมดไปแล้วความสุขชั้นละเอียดที่สุดมันก็มีมาคือสุขเกิดจากความไม่ยึดมั่นว่าตัวตนอัสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขังพระบาลี3บทนี้ดีถ้าจำได้ก็ดีจำได้ก็ดีมันก็ไม่ยากเกินไปแต่ไม่สนใจจะจำกันเองลองจำไว้จะได้เตือนชั้นแรกชั้นต่ำสุดก็อัพยาปัจฉังสุขังโลเกปานะภูเตสุสัญญโมสุขเพราะไม่เบียดเบียนที่สองสุขะทุกข้าวิรากตาโลเกกามานังสมติกโมสุขเพราะอยู่เนื้ออำนาจกามอยู่เนื้ออำนาจกามก็ไม่ไปหลงรักราคะในสิ่งใดอันที่สามอัตสมิมานัสสวินโยเอตังเวประมังสุขังนำอัตสมิมานะออกจะได้เป็นสิกเป็นสุขอย่างยิ่งปรมะปรบรมบรมสุขเว้ยว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าฝากให้เราแต่ละคนแต่ละคนทุกคนทุกคนทุกคนก็จำไว้เป็นหลักประจำตนไม่ให้ไปเกิดความผิดพลาดในเรื่องนี้ไม่เบียดเบียนอะไรไม่กำหนัดยินดีอะไรแล้วก็ไม่มีตัวกูแต่แล้วก็คอยยืนยันว่ามันสำคัญสูงสุดอยู่ที่ไม่มีตัวกูถ้ามันไม่มีตัวกูเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนใครหรอกถ้าเบียดเบียนใครมันต้องเบียดเบียนด้วยตัวกูหรือจะไปกำหนัดยินดีในสิ่งไรมันก็ต้องมีตัวกูซึ่งจะเป็นผู้กำหนัดหรือเป็นเจ้าของความกำหนัดถ้าไม่มีตัวกูไอ้สองข้อข้างต้นมันเป็นมีเองโดยอัตโนมัติจะเดี๋ยวนี้ยังเป็นบุตุชนเกินไปจะทำยังไงมันไม่มีธรรมะขั้นสูงคือความไม่มีตัวกูยังไม่มีตัวกูจึงบอกให้ระวังไว้ก่อนอย่าเบียดเบียนอย่าไปหลงกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีความสุขมีอยู่เป็น3สถานอย่างนี้เลือกก็ตามพอใจควรจะพยายามให้ได้ทั้ง3อย่างถ้าได้อย่างสูงสุดก็นับว่าวิเศษหรือโชคดีประสบความสำเร็จสูงสุดไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นอหังการว่าตัวกูไม่มีความรู้สึกว่าของกูคือมมังการอหังการะว่าตัวกูมมังการะว่าของกูอย่ามีอหังการอย่ามีมมังการ ก็ไม่มีตัวกูไม่มีของกูแต่ทีนี้ไอ้ความอหังการความมังการนี่มันเป็นของที่อร่อยที่สุดแก่คนโง่ยิ่งบรมโง่เท่าไรแล้วมันยิ่งจะอร่อยแก่อหังการมังการเท่านั้นแหละอยากจะมีตัวกูอยากจะมีของกู อยากจะข่มขู่ผู้อื่นอยากจะเนื้อผู้อื่นระวังอาหารความโง่คือความหมายมันเป็นตัวกูเป็นของกูกูสบายใจเหลือประมาณแล้วสบายใจอย่างตรงกันข้ามความทุกข์ที่เป็นไฟในความทุกข์ที่เป็นนรกของคนโง่ที่มีตัวกูของกูทั้งหมดความรู้สึกตัวกูของกูมันก็เป็นความสุขแท้จริงของคนไม่โง่ก็ไม่มีความทุกข์ที่ชนิดโง่ฉันมาคิดว่าเท่านี้ก็พอแล้วถ้าเข้าใจเรื่องความสุขสามชนิดเท่านี้อย่างที่ว่ามานี่มันก็พอที่ดำเนินชีวิตปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้มันอยากจะพูดให้มันกว้างกว่านั้นให้มันรับผิดชอบกันมากกว่านั้นว่าถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ตัวแล้วมันทำลายโลกมันถึงจะทำลายโลกวินาศไปทั้งโลกไม่มีเหลือเพราะว่าคนเห็นแก่ตัวนี่มันทำร้ายทำอันตรายเป็นภัยเป็นอันตรายแก่โลกอยากจะท้าทายว่าคุณช่วยคิดมาดูคุณลองคิดมาดูลองบอกมาดูสักข้อนึงว่าความเลวร้ายอันไหนที่มันไม่ได้เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวความเลวร้ายในโลกนี้กี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างความเลวร้ายอันไหนนะที่ไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัวไปคิดข้อนั้นพอจะมองเห็นว่าเลวร้ายทุกอย่างมาจากความเห็นแก่ตัวเกลียดมากกลัวมากเกลียดมากมันจะขับไล่ความเห็นแก่ตัวให้ออกไปโดยเร็วอาตมาจึงพูดว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกำลังจะวินาศอยู่แล้วเพราะความเห็นแก่ตัวในโลกมันมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันเจริญโดยวัตถุที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวโลกเขาเจริญทางวัตถุเจริญทางวัตถุนั่นคือเจริญด้วยสิ่งที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวคือส่งเสริมความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางกิเลสนั่นเองนี่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันก็ยากหน่อยหรือยากมากก็แล้วแต่ที่คนอยู่ในโลกนี้จะไม่เห็นแก่ตัวเพราะมันมีแต่สิ่งส่งเสริมโดยกำเนิดในจิตในใจมันก็มีมาแล้วจากสัญชาตญาณบวกกันเข้ากับโมหะอวิชชาเป็นความเห็นแก่ตัวพร้อมอยู่ข้างในที่ข้างนอกชาวโลกเขาก็ส่งเสริมโดยปัจจัยที่ผลิตขึ้นมาให้กินเกินให้แต่งเนื้อแต่งตัวเกินให้อยู่ใช้สอยเกินให้อะไรเกินมันอยู่ยากนี่เตรียมตัวไว้ที่ว่าจะต้องอยู่กับในโลกที่มีแต่เหยื่อยั่วยวนให้เกิดกิเลสส่งเสริมความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวสมัยที่โลกมันไม่เจริญยังเป็นโลกป่าเถื่อนอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีนั่นปัญหาเหล่านั้นจึงไม่ค่อยมีคนป่าก็ไม่ต้องนุ่งผ้าก็ได้เขาไม่ต้องมีโรงไม่มีครัวก็ได้ไปเก็บของกินในป่าเผาไฟกินกันเดี๋ยวนั้นได้อะไรมาสมัยคนป่านี่ความเห็นแก่ตัวมันไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้เรามีอะไรมีบ้านมีเรือนมีกามารมณ์มีอะไรสารพัดอย่างความเห็นแก่ตัวมันมีที่ตั้งที่เกิดมันก็เจริญงอกงามแล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นนะไม่ใช่หยุดอยู่นะคอยดูให้ดีความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ไม่ได้หยุดอยู่เท่าเดิมเพิ่มขึ้นในทุกวันทุกเดือนทุกปีเพราะว่าโลกนี้มันเจริญในวัตถุนะไอ้ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมนั่นแหละระวังเถอะไอ้นั่นแหละมันจะทำความฉิบหายเพราะว่าสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตนี้ไม่ต้องผลิตด้วยอุตสาหกรรมทำด้วยมือสองมือก็ได้แต่ที่ต้องมากมายจนต้องทำในอุตสาหกรรมแล้วมันเป็นเรื่องเกินเป็นเรื่องทำให้เกิดความเกินบ้าเกินดีเกินเมาเกินอะไรเกินดีไปทั้งนั้น จนเป็นบ้าแล้วโลกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเป็นเขาเหมือนกันจะเป็นนิกหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เรียกยากจะมีอุตสาหกรรมมีอะไรก็มาเพิ่มกันมาให้มันบ้าเรื่องเกินกันให้มากขึ้นไม่ดูตัวอย่างไอ้พวกเจ้าของตำราขอไฟต้องใช้กับพวกฝรั่งอย่าโกรธอย่ามันเกินมันอยู่กันเกินแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างดูความสุขสงบสุขมีอยู่ในพวกนั้นหรือเปล่ามันจะยิ่งเลวร้ายกับพวกคนป่าเราจะไปเอาอย่างก็ได้ยังไงการศึกษาก็ดีวัฒนธรรมก็ดีอะไรก็ดีจะไปเอาอย่างคนพวกนั้นอุตส่าห์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาปริญญายาวเป็นหางเรียนไอ้ความรู้บ้าบ้าบอนี่มาทั้งนั้นเลยมาทำให้เกินไปใช้วัตถุที่ทำให้เกินเรื่องคอมพิวเตอร์นี่เรื่องทำให้เกิดส่วนเกินวิธีเอาเปรียบผู้อื่นวิธีจะหาส่วนเกินในเรื่องคอมพิวเตอร์นี่บูชากันนักโลกมันจะได้วินาศเร็วเรียกว่ามันสร้างแต่ส่วนที่จะส่งเสริมความเห็นแก่ตัวพอเขาเลี้ยวมามองพวกเรามองพวกคนมีธรรมะธรรมโมก็บ้าบอหยุดนิ่งไม่เจริญไม่อยากจะคบที่พวกเราที่อยากจะคบก็ต้องหมุนตามเขาหมุนไปตามความเห็นแก่ตัวปัญหาก็มีอยู่อย่างนี้คนมันเห็นแก่ตัวแล้วขอพูดอีกทีวันนี้ก็เลยพูดให้ฟังอย่างยิ่งคนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจคนเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบคนเห็นแก่ตัวมันอิจฉาริษยาคนเห็นแก่ตัวมันไม่สามัคคีคนเห็นแก่ตัวมันยกตนข่มผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวมันชอบนินทาผู้อื่นใส่ร้ายผู้อื่นใส่ความผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวมันทำลายสาธารณประโยชน์คนทำลายคนเห็นแก่ตัวมันสร้างมลภาวะมันสร้างมลภาวะและเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทั่วไปในท้องถนนในแม่น้ำลำคลองอะไรอุบัติเหตุเกิดเพราะผู้เห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ตัวมันจึงไปได้ไปเป็นทาสของยาเสพติดมันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ได้เป็นโรคที่ม้ามันก็ไม่เป็นขออภัยนะมันพูดคำตรงๆหยาบคายนะโรคอะไรมาดูเองอ่ะคุณก็รู้กันเองอ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้ว่าโรคอะไรที่ม้ามันก็ไม่เป็นนะที่คนมาเป็นจนเป็นปัญหากันทั้งโลกสมน้ำหน้าคนทั้งโลกที่มันเป็นโรคม้าก็ไม่เป็นนี่เพราะมันเห็นแก่ตัวถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่เกี่ยวข้องแตะต้องกับโรคหรือเกี่ยวกับโรคเหล่านั้นมันก็ไม่ต้องเป็นโรคนี้ในที่สุดมันก็เป็นอันธพาลที่ปล้นลักขโมยครับเพื่อให้ได้ตามที่มันต้องการมันทำลามกอนาจารไม่มีความละอายนี่เรียกว่ามันเหลือทนใช่ไหมผู้เห็นแก่ตัวแล้วมันจะเพิ่มขึ้นนี่มันหน้าเป็นห่วงสักเท่าไหร่มันจะไม่ลดลงสร้างคุกไม่ไหวสร้างตำรวจไม่พอสร้างเรือนศาลก็ไม่พอสร้างโรงพยาบาลบ้าก็ไม่พอเพราะมันมากเกินไปนี่คือความเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวเรื่องยุ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีการปกครองเมื่อไม่มีเห็นแก่ตัวแล้วไม่มีใครทำผิดอะไรแม้ความผิดทางแพ่งมันก็ไม่มีช่อโกงทางแพ่งมันก็ไม่มีหรือมันจะลุกล้ำอะไรกันก็มันไม่มีเพราะมันไม่เห็นแก่ตัวแล้วศาสนาก็ไม่ต้องมีก็เพราะมนุษย์มันไม่เห็นแก่ตัวที่แรกศาสนาไม่ได้มีอยู่ในโลกนะแต่พอมนุษย์มากขึ้นเห็นแก่ตัวขึ้นจึงต้องเกิดศาสนาตามขึ้นมาศาสนาเกิดเพราะมนุษย์มันเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันเป็นเหตุให้เกิดศาสนาถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่ต้องเกิดศาสนา ทั้งผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวอยู่กันได้โดยไม่ต้องมีศาสนาเพราะมันเป็นศาสนาตัวเองในตัวมันเองศาสนาแห่งความไม่เห็นแก่ตัวนี่ถ้าเห็นด้วยก็ขอช่วยกันหน่อยช่วยทำความเข้าใจเรื่องนี้ช่วยโฆษณาเรื่องนี้ช่วยเผยแผ่เรื่องนี้ช่วยอบรมลูกอบรมหลานอบรมเด็กๆให้มันเข้าใจเรื่องนี้ให้มันเกลียดกลัวความเห็นแก่ตัวไปตั้งแต่เล็กมันจะไม่ทำผิดลูกเห็นแก่ตัวแม่ก็น้ำตาตกอย่างที่เป็นๆอยู่ลูกหญิงโดยเฉพาะเห็นแก่ตัวมันทำอะไรที่ให้แม่น้ำตาตกเสมอช่วยกันสอนทั้งลูกหญิงทั้งลูกชายทั้งใครก็ตามว่ามาปรึกษาหารือกันให้รู้ว่าความเห็นกับตัวนี้ไม่ไหวนี่ไม่ไหวนำไปสู่นรกนำไปสู่ความตกต่ำหรือความเป็นทุกข์คนเห็นกับตัวแล้วจะเบียดเบียนคนเห็นกับตัวแล้วจะกำหนัดในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรุนแรงคนเห็นแก่ตัวแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นในตัวแล้วก็สร้างอาชญากรรมอะไรทุกอย่างเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวความสุขทั้งสามสถานนั้นมีไม่ได้นี่ก็เกิดความทุกข์หลายสถานแทนเอาละเป็นอันว่าสรุปความได้เสียทีว่าความสุขมีอยู่สามระดับไม่เบียดเบียนไม่กำหนัดไม่มีตัวความทุกข์ก็ตรงกันข้ามถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็กำจัดไอ้เหตุเหล่านี้ออกไปเสียเป็นพุทธบริษัทกันเสียใหม่ให้ถูกต้องคือลดความเห็นแก่ตัวจะทำบุญอะไรสักนิดหนึ่งก็ขอให้ทำเพื่อลดความเห็นแก่ตัวจะทำบุญสักบาทหรือสักสิบสตางค์ก็ขอมันทำบุญเพื่อลดความเห็นแก่ตัวอย่าเพื่อสร้างความเห็นแก่ตัวสร้างสวรรค์สร้างวิมานสร้างอะไรก็ไม่รู้ในเมืองสวรรค์นั่นนะยิ่งเห็นแก่ตัวอย่าไปเอากับมันเลยในเมืองสวรรค์มันบ้ากามารมณ์มันยิ่งเห็นแก่ตัวเมืองมนุษย์เรายังดีกว่าแต่ยังมีส่วนเลวอยู่มากเถอะกำจัดส่วนนี้จึงว่าจะทำบุญอะไรก็ขอให้มันลดความเห็นแก่ตัวไม่ว่าทำบุญอะไรค่อยทำไปเพื่อลดความเห็นแก่ตัวอย่าสร้างตัณหาสร้างกิเลสสร้างเหยื่อแห่งกิเลสนี่ทำบุญก็ทำให้เป็นบุญคือมันล้างความเห็นแก่ตัวถ้าไม่อย่างนั้นบุญนั้นมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วก็ฝังขุดหลุมฝังคนกระทำเออขอพูดอีกทีบุญมีสามระดับไม่เบียดเบียนไม่กำหนัดยินดีแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนี่มันเหนื่อยจนจะไม่มีแรงจะพูดก็ต้องยุติที่ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลายจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรก็ช่วยเอาไปคิดไปนึกเถิดถ้าท่านอยากจะทำบุญอันสูงสุดบุญอันมหาศาลก็ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินสักตังเดียวสักตังเดียวคือท่านช่วยทำให้คนอื่นมันลดความเห็นแก่ตัวอย่าไปมัวทำบุญสร้างวิมานในอากาศอะไรอย่างนี้ทำบุญโดยการทำให้ผู้อื่นลดความเห็นแก่ตัวบุญนั้นจะเป็นบุญมหาศาลบางทีไม่ต้องใช้เงินสักตังแต่ต้องพูดกันมากหน่อยชักจูงกันมากหน่อยชี้ชวนกันมากหน่อยทำบุญมหาศาลโดยไม่ต้องใช้เงินแต่กลับได้บุญมันก็ใช้เงินเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านถึงยังทำไม่ก็จะได้แล้วขอยุติการบรรยายครั้งนี้โดยความที่ว่ามันไม่มีแรงจะพูดไม่ใช่หมดเวลายังมีแต่มันไม่มีแรงจะพูดขอฝากไว้ท่านช่วยไปทำต่อสานต่อจนให้โลกนี้มันมีความแน่ใจขึ้นมาว่ามันจะไม่วินาศมันจะไม่วินาศเดี๋ยวนี้มันกำลังมีท่าทางแสดงว่าจะวินาศอันนี้คือบุญใหญ่หลวงบุญใหญ่หลวงขอยุติการบรรยาย